Saskaņā ar likumu lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos kopējās militārajās mācībās Latvijas teritorijā, ja mācībās piedalās vairāk par 500 ārvalstu militāru personām, jūnija sākumā pieņēma ministru kabinets. Kā lasāms valdības lēmuma anotācijā, šo starptautisko militāro mācību laikā Latvijas bruņotie spēki trenēs spēju sniegt uzņemošas valsts atbalstu. Lai pilnveidotu un pārbaudītu Igaunijā dislocētās NATO paplašinātās kaujas grupas kārtējās rotācijas gatavību pildīt uzdevumus apdraudējuma gadījumā, līdzīgas mācības Latvijā notika arī pērn jūnija sākumā. Ārvalstu karavīru ierašanās Latvijas teritorijā tiks nodrošināta, ņemot vērā COVID-19 izplatības ierobežošanai noteiktās prasības. Atgādināšu, ka NATO kaujas grupas ir izvietotas Baltijas valstīs un Polijā.